Это лёск, это кара за всё, что было. Что зрабили мы ўжо и что не дорабили. Это свято паганцаў христианской святыни. Это темрой не хутка будет святло. Это выклик усім, кто родиму забыл. Кто продал ей за телевизор, тетрактор. Это выбухнул в яблок четвертый реактор. Где ясь конюшину ўжо не косила рака. Меня слава ды чистой прозрыстая туман паўставаў над гэтай ракой, як паўсталі аблокі над нашай зямлёй, ды выконвалі танец у небе іскрысты служкі чорных зораў. Вымяхалі з нораў і блукалі служкі і збіралі. Жывёлы стаялі ў журбе, яны не разумелі, ды не пыталі, чаму дзеці такія ў іх паўставалі непадобныя да саміх сябе, клапатлівыя служкі вялікіх ідэй бесклапотна між тым у вайнушку гулялі па блоках, у неба ракеты пулялі на парады, выводзячы сотні людзей. Служкі чорных зора бягали з нораў і блукалі служкі і збіралі душы. А хто не схаваўся, у зямлі застаўся. Пахапіліся ўсе, калі позна было, калі ўсё за калючым засталася дротам, а зямля аблілася крывёю ды потам. Мы прынялі мы кару за ўсё, што было. Служкі чорных зор.